Заклад.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. На думку аналітика, рішення України припинити євроінтеграцію приведе до її уступлення у митний зв'яз. Олександр Лукашенко завершає свій двохдзённий офіційний візит у Баку. Християнсько-демократичні активісти розпочинають кампанію за спинення гвалту і садизму відносно живёл. Про це та інше ми поговоримо тягом ближайшої півгодини. Основная новина сегодня пришла с Киева. Кабинет министров Украины принял решение припинить подрыхтовку до подписания домовы об ассоциации с Еврозвязом. Такое распоряжение опубликовано на официальном сайте Украинского ураду. С тексту распоряжения выникает, что украинские улады отмовились от идеи повороту на Захад, коли они такую идею усерьез имели ранее. Фактично говорится про необходимость узмацнения связи с Россией да иншими краинами СНД. Украинский урад пропонует створить трехбаковую гандлевую комиссию с уделом Еврозвязу России и Украины. Ранее сегодня Верховная Урада Украины не подтримала ни в один из шести законопроектов, которые бы дозволили осудженной экс-премьерце Юлии Тимошенце выехать на лечение за межу. Воклічами ганьба сустрела такое рішення парламенту опозиція. Визволення Тимошенки для відправки її на лечення за межу було умовою, якою поставив Еврозв'яз перед Києвом, для того, щоб 28 листопада у Вільні відбулося підписання погоднення об асоціації України з Еврозв'язом і створення зони свободного гандлю з Еврозв'язом. Після голосування один з лідерів української опозиції Арсеній Яценюк обвинуватив президента Віктора Януковича у блокуванні європейської інтеграції України.
Це персонально президент Янукович.
Президент Янукович особисто спиняє рух України на шляху до Єврозв'язу. Янукович відмовився голосувати за закон. Ягоная партія відмовилася. Спадар старшиня, я вам передаю проєкт указу президента України об помилуванні Юлії Тимошенки. Хай підписує указ і хай не боїться того, що його політичний опонент вийде на свободу. Слава Україні!
Слава Україні!
Один із лідерів української опозиції Арсеній Яценюк. Ці є шанс, що на протягу тижня, який залишився до саміту у Вільні, ще нешто зміниться. Таке питання ми задали аналітику з Києву Ігорю Лосєву.
Шансів дуже мало, і вони наближаються до нуля. Чесно кажучи, я від самого початку не вірив, що це руководство, ці люди з їхньою, як то кажуть, кредитною історією підуть до суспільства, яке, ну, чесно кажучи, заперечує весь їхній спосіб життя. Бо вони антиєвропейці, ці люди за самою своєю природою. Враховуючи, як вони жили, як вони робили свої капітали, свої політичні кар'єри і так далі. Крім того, зрозуміло, що цей шалений тиск з боку Москви, він справив на них враження, бо якихось ідейних засад, ідейних принципів ці люди не мають, щоб чинити опір такому тиску. І, відповідно, там був не тільки тиск, але і вельми привабливі пропозиції для окремих осіб в керівництві України. Тому мене це не дивує. Це був дуже маленький шанс для нашого суспільства. Шкода, що чимало людей у це повірили, бо не можна було цьому вірити. Це була торговля. От, і, напевно, Росія на цьому етапі запропонувала більше, знову ж таки, не Україні, а окремим особам. Інша річ, що наслідки для України будуть трагічними.
Ось я хотіла б, щоб ми порозважали про наступство для України у короткотерміновій і довготерміновій перспективі.
Ну, що стосується короткотермінової перспективи, ми вже бачимо, що Україна зробить таким чином великий крок у напрямку митного союзу. А враховуючи останні заяви пана Путіна про те, що митний союз буде створювати єдину систему протиповітряної оборони, Виходить так, що це не лише економічний проєкт, але це і військово-політичний проєкт. І відповідно це створюється якась історична варіація Радянського Союзу. І в довгостроковій перспективі, я думаю, що всі країни, які ввійшли до складу Митного Союзу, вони втратять державний суверенітет. І перетвориться на щось таке, на зразок протекторатів, в кращому разі, якщо не безпосередньо колонії.
А коли, з вашого пункту погляду, можна буде вернутися до питання євроінтеграції України?
Лише в тому випадку, якщо в Україні зміниться влада, бо нинішня влада є антиєвропейською за своєю природою.
Міркує політичний аналітик з Києву Ігор Лосю. Політолог Олексій Король коментує рішення Кабінету міністрів України спинити підрихтовку до підписання домови про асоціюване сябровство в Євразії.
Це означає більш тісну прив'язку до Росії і політичне підпорядкування Кремлю. Для Януковича це може бути фактором утриматися ще на один термін. Для економіки і матеріального стану більшості населення це буде затягування той же ситуації, яка зараз є. Це низький уровень життя. Для Білорусі це може означати ще більш тісну прив'язку до Кремля висілками керуючої груповки на чолі з Путіним. Це додасть Путіну ентузіазму, і Білорусі ні в якому разі поспробує не випустити своїх обцугом.
Так думає Олексій Король, а ось міркування політолога Юрія Чавусова.
Далеко не все тепер залежить от волі президента Януковича, частково лобістські, частково шантажистські групи, які останнім часом оказували тиск на керунку предухилення підписання цієї домови. Вони знайшли можливість праз Кабінет міністрів, праз Верховну Раду прийняти некілька рішень, які перешкоджали підписанню цієї домови про асоціацію. Тобто, не глядячи на політичну волю керівника держави, інші елементи державної структури все ж таки підпорядкувалися іншій політичній лінії. Я не буду казати, що це неке інспірована виключно звонку політична лінія, але вона натурально була підтримана і скерована менавіта Росією, тому що для Москви підписання угоди про асоціацію між Європою і Києвом це означало фактично похорону проєкту Євразійського зв'язу як такого масштабного геополітичного проєкту. Без України це б виглядало не так серйозно. Що дотичить Білорусі, то Республіка Білорусь і Україна знаходяться у подобній геополітичній ситуації, коли держави поміжні, поміж двома геополітичними центрами, не можуть зробити однозначний вибір на користь того чи іншого геополітичного центру. Треба в будь-якому випадку заховувати баланс, і це буде вимушений робити будь-який режим, який буде керувати у Києві чи у Мінську. На даний момент, безумовно, найкраще, найголовне, що Євразвяз мог би зробити для Білорусі, це менавіто підписати домову про асоціацію з Україною, бо для Білорусі це країна-сусідка, одна з найближчих країн, і для громадства це був би значний такий вельми зрозумілий сигнал про те, що у європейських обхненню у нашому регіоні є перспектива. Тобто це позначало, що у Європі наші країни чекають.
Міркування політолога Юрія Чавусова. Протягне Україна інтеграцію з Євразв'язом або ні, залишається незрозумілим, але сьогоднішнє спинення руху на Захід викликало у аналітика успомін про інший вирішальний момент у історії України, амаль 100 років тому. Побач на студії Сергія Бламейка. Сергій, чому у сувязі з сьогоднішніми подіями у Києві звертаються до подій амаль 100-годової давніни і кажуть, що історія повторяється?
Ведаеце, Алена, все так шакаваныя сёння назіральнікі, што сталі глядзець, што ж у гісторыі Украіны было такога раней. Аказалася, сёння пішуць, што ў 1918-1921 годах Украіна была незалежнай дзяржавай у форме Украінскай народнай рэспублікі. І тады у Украіны быў такі шанс не толькі атрымаць незалежнасць, але і стаць заходняй краінай. У лютым 1918 года Украіна падпісала дамову ў Берасці, беларускім горадзе, з нямецкай Аўстра-Вугоршчынай. Украіна дала ім збожжа, а яны вайсковую дапамогу, і ў выніку Расія прызнала незалежнасць Украіны. Але гэта была згубная дамова, бо ў лістападзе 18 года Нямецкая прайграла вайну, і адпаведна ў Версалі ў 21 годзе Украіну ўжо ніхто не слухаў.
Што Украіна азначае для Расіі? Чаму Расія ўсё ніяк не можа супакоіцца?
Ну, гэта вядома, бо кажуць, што незалежнай Расіі, вялікай Расіі няма без Украіны. Калі у Расіі не будзе валодаць Украінай, то звышдзяржава яна ніколі ўжо не стане.
Ну і меркаванне, ці канчаткова для Украіны страчаны шанец далучыцца да еўразвязу, мы сёння ўжо адзін пункт погляду чулі, які яшчэ існуе.
Сёння ў замежным друку пішуць, што Украіна яшчэ мае тыдзень на тое, каб падумаць, што яна будзе рабіць на саміце ў Вільні, а наступны саміт Усходняе партнерства адбудзецца ў 2015 годзе ў Рызе. Магчыма, тады Кіеў зменіць сваю пазіцыю.
Будзем чакаць. Я дзякую Сергею Абламейку. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. На думку аналітыкаў, рашэнне Украіны прыпыніць еўраінтэграцыю прывядзе яе ў мытны звяз. У Беларусі вынесена пастанова аб выдачы Уладзіслава Баумгертнера Расіі. Расійскае кіраўніцтва зноў актывізуе свае высілкі па аб'яднанні МАЗу і КАМАЗу. Аляксандр Лукашэнка завяршае свой двухдзённы афіцыйны візіт у Баку. Хрысціянска-дэмакратычныя актывісты распачынаюць кампанію за спыненне прапаганды гвалту і садызму адносна жывёл. Маці палітвязня Мікалая Аўтуховіча Лідія Аўтухович праходзіць медычнае абследаванне ў Менскім доме міласэрнасці. Літаратар з Горадні Алла Петрушкевіч напісала першую кнігу пра вядомую мігрантскую паэтку, аўтарку гімну «Магутны Божа» Наталлю Арсеньеву. Сёння Александр Лукашэнка завяршае свой двухдзённы візіт у Баку. Там ён правёў перамовы з прэзідэнтам Азербайджану Ільхамам Аліевым, падпісаў шэраг двухбаковых пагадненняў. Пакуль невядома, ці абмежаваўся ягоны візіт толькі пратакольнымі падзеямі і ці вяртаецца ён дадому з такой неабходнай яму валютнай пазыкай. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Вострый дефіцит валюты вымусіў кіраўніка Беларусі нечакана паляцець у Азербайджан. Прэзідэнт Аліеў раней двойчы выручаў свайго калегу. Магчыма, так будзе і цяпер. І тады мы пабачым гэта ў статыстыцы, кажа эканаміст Сергей Чалы.
Конечно, это будет видно, несомненно. Это же отражается не позднее, чем через месяц после даты там, поступления денег. Это все будет видно в отчетах Центрального банка. Это сразу идет зачисление в золотовалютные резервы. Структура обязательств изменится, это все видно. У нас же ведь были уже срочные азербайджанские кредиты. Если помните, ситуация, когда была мини-газовая война с Россией. Там около 200 с чем-то нужно было нам России отдать. Но, правда, там Россия была должна больше, поэтому мы, в общем, очень быстро там закрыли свои обязательства перед Азербайджаном. С Венесуэлой такая же история была на миллиард перед 2009 года.
У Баку таксама многія кажуць, што Александр Лукашэнка прыляцеў па тэрміновую пазыку, сказаў сёння праз тэлефон беларускай свабодзе мясцовы незалежны журналіст Чынгіз Султан Сой. Але ніхто не бярэцца сцвярджаць, што Аліеў абавязкова выручыць калегу. У нас вядома, што папярэднія пазыкі Менску не вельмі спадабаліся Маскве.
Как минимум 2 миллиона азербайджанцев живет в России, и большая часть из них вовсе не миллиардеры, обеспеченные люди, а совершенно бесправные мигранты, очень часто без соответствующих документов, которых обирают и полиция, и миграционные структуры, и просто правоохранительные органы. Выдавливание мигрантов, то, что сейчас так широко распространяется в России в связи с ростом националистических настроений, это достаточно большой рычаг давления на Азербайджан. И вряд ли президент Ильхам Алиев в такой ситуации захочет рисковать, ну, сложившимися отношениями, пусть и не очень хорошими, но все-таки позволяющими Азербайджану проводить сегодня свою политику.
Азербайджанские медиа у связи с визитом керовника Беларуси шмат пишут про программу «Усходнее партнерство», про Виленский саммит, который начнется простый день, рассказывает Чингиз Султан Сой.
Думаю, что Азербайджан будет представлен на самом высоком уровне, хотя проблемы существуют и у нас. На Азербайджан просто Европа меньше давит, учитывая, что это важный экономический партнер, это важный поставщик энергоресурсов, и слишком сильное давление на него может обернуться еще большими потерями, в том числе и политическими.
У Азербайджане зараз 6 агульнореспубліканских телеканалов. Один державный, один громадский и 4 приватные. Усе они широко освятляют официальные визиты керовников інших країн. Не обминули увагой и приезд Александра Лукашенко. Например, шмат показывали, как Алиев Лукашенко открывали новый будинок белорусской амбасады, как разом садили оливковое древо. Дарэчы, гэта ўжо чацвёртае дрэва, якое беларускі лідар садзіць пад прыцэлам тэлевізійных камер цягам апошняга месяца. Спачатку гэта была елка Лукашэнкі і трох ягоных сыноў каля палаца незалежнасці ў Менску. Затым там жа з'явілася яшчэ адна елка, пасаджаная разам з прэзідэнтам Эквадора Рафаэлем Дельгада. 5 лістапада Лукашэнка пасадзіў дрэва ля манументу Канстытуцыі ў Ашхабадзе. І вось цяпер посадка у Баку.
Рассказывал Владимир Глот.
Подчас другой сусветной войны немецкие нацисты частку Беларуси уключили у склад Усходней Пруссии и навод спробовали на новодолученных землях наладить цивильное житё. Як жилося людям у той Пруссии и что засталося на месте колишних боёв?
У Пруссии легче было.
Легче было?
Да, як под поляками мы тяжело работали, а слабо кушали.
Про гэта у чарговай перадачы з цыклю «Падарожжы свабоды». Мы едзем у Ківатічы, што пад Кобрынам.
Змітер Бартосік запросіць у сваё падарожжы менш як праз паўгадзіны. Беларуская хрысціянская дэмакратыя і маладыя хрысціянскія дэмакраты распачынаюць кампанію за спыненне гвалту і садызму ў дачыненні да жывёл. Подставой стали факты катавання жывёл у Менску и інших городах, что есть только малой иллюстрацией того, что отбывается при отлове бездомных жывёл. Подробности у Галины Абакунчик.
Чому проблемой катавання жывёл начинает заниматься политическая партия, сустаршыня белорусской христианской демократы Віталь Ромашевский патлумачыў гэтак.
Па-першае, як политики мы повинны турбоваться про то, каб законы нашей краины были человечными, як для людей, так и для жывёл. А по-другое, як христианские демократы, мы повинны бараніць жыццё у любых яго проявах. И сёння вот призначенные депутаты палаты прадстаўнікоў как раз гэта не робіць. У нас адзіная краіна, напэўна, у Европе, где нема такого закона в вогуле. Наша задача примусить гэты закон и коли это зараз не спынить, то вот гэты узровень гвалту будет только расти, и гэты гвалт будет распаўсюджвацца и на іншыя категории безабаронных.
Увагу грамадскасці да праблемы катавання бяздомных жывёл БХД мае прыцягнуць праз пікеты, флэшмобы, іншыя інфармацыйныя акцыі, а таксама шляхам збору подпісаў за ўвядзенне адказнасці на законадаўчым узроўні. Лідарка маладых хрысціянскіх дэмакратаў Марына Хоміч кажа:
першапачаткова гэта ўвесці крымінальную адказнасць і пашырыць адміністрацыйныя адказнасці за вось здзекі над жывёламі. Падобны праект быў ужо прапанаваны, подпісы таксама збіраліся ў інтэрнэце, і подпісы ў ахову жывёлу было брана больш за 28 тысяч. Калі прыдаць гэтаму такую публічнасць, пайсці ў людзі з гэтым, то подпісаў можна сабраць вялікія разы больш, чым гэта ёсць сёння.
Паводле Марыны Хоміч, БХД спадзяецца таксама на супрацоўніцтва з грамадскімі арганізацыямі, якія займаюцца абаронай жывёл. Адна з такіх – арганізацыя «Заасвет», працуе ў гэтым кірунку ўжо 15 гадоў. Старшыня арганізацыі Маргарыта Пушкевіч вітае ініцыятыву палітыкаў.
Мы за то, чтобы этими занимались и политические партии. И, кстати, нас очень возмущало то, что при кампании президентской ни одна из партий не выдвинула такую идею защиты животных. А ведь это очень зря. У нас в одном Минске находится несколько десятков тысяч любителей животных. Таким образом, люди потеряли огромную часть электората, посчитав, что это дело такое маловажное. Мы согласны сотрудничать и со своей стороны стороны, мы считаем, что на сегодняшний день не обязательно принимать закон о защите животных, поскольку этот действующий парламент, он не может родить ничего нового. Они не сделают. Можно идти другим путем. Это необходимо для того, чтобы в человеке не расчеловечить то, что должно в нем жить. Если он будет убивать животных, ему будет наплевать то, что происходит рядом с его соседом.
Как поведомляют организаторы, у ближайший уторок отбудется поседжение, посвященное этой проблеме. Принять удел яким белорусская христианская демократия запрошая у всех затекавленных организаций и необыяковых людей.
Белорусский театр «Адраджение и занепад». Эта книга Андрея Москвина уже презентовалась у Варшаве и Менску на черзе Краков. А сегодня знанный театрознавца будет гостем у вольной студии.
Так само вельми важно угадать про спектакль, який отбылась только премьера. Это тутейша Янки Гупалы. И улада так перепугалась этого спектакля, что все зробила, каб ён был зачиненный и забытый. Так что вот еще один приклад.
Гэтая гутарка ўжо праз 8 хвілінаў. Штогод у 3-4 лістапада адзначаецца ўсясветны дзень адмовы ад палення. У Беларусі паліць прыкладна 47% мужчын і 17% жанчын. Медыкі б'юць трывогу. Паленне правакуе не толькі рак лёгкага, а ўсяго 12 розных формаў раку. Чаму ў Беларусі дагэтуль няма антытытунёвага закону, высвятляла Інна Студзінская.
30% усіх злоякасных новаўтварэнняў звязаныя са спажываннем тытуню. У Беларусі прыкладна на 1000 штогод павялічваецца колькасць анкалагічных хворых, паведаміў намеснік дырэктара па хірургіі Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру анкалогіі і медычнай радыялогіі Віктар Кахнюк.
Давно уже известно три патологические формы, при которых потребление табака является основным фактором риска. Это рак легкого, рак гортани и рак слизистой полости рта. Как вспомогательный фактор риска, это рак пищевода, рак желудка, мочевого пузыря, почки, анального канала. Касательно рака легкого, курят 60%. Если в год появляется в нашей стране 600 примерно человек с раком гортани, из них 97% практически все курят.
Во всем свете зараз уводятся серьезные заходы по борьбе с паленнем. С 15 листопада Россия увела жорсткие обмежования. Заборонено палить во всех громадских местах и нават на припынках транспорту. У Беларуси законодавча вызначенные зоны, свободные от паления, установы аховы здоровья, адукации, культуры, спорту и парки. Не один год ведутся размовы об забороне паления у ресторациях и кавернях, об снятии цигарет с витринов, истотном повышении коштов на тытунь, як это зрабили краины Евразвязу. Справа ў гэтым кірунку пакуль прасоўваецца марудна. Год таму на прэсавай канферэнцыі з нагоды ўсясветнага дня адмовы ад палення загадчыца аддзелу грамадскага здароўя Рэспубліканскага цэнтру гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Вольга Бартман паабяцала.
Змены будуць внесены. Сказаць канкрэтна, в каком году это произойдёт, мне сложна. Я всё-таки очень надеюсь на, ну, какие-то не очень отдалённые годы, да, то есть 13-й, 14-й.
Але ніякіх дакументаў ад Міністэрства аховы здароўя у парламент пакуль не поступала. Значит, шансов на разгляд законопроекту нават у наступном годе нема, сцвярджае депутат Палаты представников сябра постоянной комиссии по ахове здоровья Светлана Шилова.
В отношении законопроекта о курении вам отвечаю, что его в Палате представителей нету. То, что разрабатывало Министерство здравоохранения, будьте добры, обратитесь в Министерство здравоохранения. Я за всякие законопроекты, которые направлены на укрепление здоровья населения. Бороться с курением надо, как все будут.
Акрамя жахлівых выяваў на пачках цыгарэт і павольнага павышэння цэн на тытунь, ніякіх сур'ёзных крокаў у барацьбе з паленнем у Беларусі за апошнія 5 гадоў не зроблена. Усё адно цыгарэты каштуюць у Беларусі ў 3-5 разоў менш, чым у краінах Еўразвязу.
Расказала Інна Студзінская. Што трэба зрабіць, каб сярод беларусаў было меней курцоў? Такое пытанне мы сёння задалі на вуліцах Магілёву.
Меньше пускай выпускают изделия это табачные, то у них болезнь, наверное, какая-то. Привычка, потом хвороба, наверное. То, что мой муж, прямо он не курил, а ел их. Потом после инфаркта только кинул.
Треба уводить больше покарания за курение у места, где находится много людей. Коли гроши треба будет платить за это, максимум это поможет. Законы докладнять на ужесточение меров.
Зачем нам тогда две табачных фабрики? Так где же будет меньше курцов, если две фабрики работают, их же надо реализовать. Закрыть фабрики, и все, не будет курящих.
Поднять цены, и проблема решится сама собой. Как у Финляндии, горелка дорогая, никто не пьет. Стресс снимает.
Ну да, пару сигарет, как-то успокаиваешься. Сидишь, подумаешь.
Я бы штраф сделала бы. Милиция, чтобы переделать штатные, поставила на каждую остановку и оштрафовать. Уплатили бы и сразу бы прекратили. И вы указали бы деньги поступили.
Запретить курить – это невыгодно государству. Она на этом имеет прибыль. Чтобы люди не курили, надо, наверное, больше рекламы, типа рак.
Вообще их прекратила выпускать эти сигареты. Это вред здоровью. Люди не думают про свое будущее, про свое здоровье.
Скорее всего, агитация, может, какая-то поможет насчет вреда курения. О влиянии на вот будущее поколение. Поднятие цен на сигареты лично мне. Я как курила, так и курю.
Бросить курить, что? Я кинул. Дорого, здоровье и надоело.
Я сама курю очень долго, об этом не задумываюсь и бросать не собираюсь. Это, наверное, это успокаивает. Когда какие-то проблемы, ты сел с чашкой кофе, это приносит какое-то удовольствие.
Я вот уже году 15 или 20 как кинул. Если какое-то желание есть кинуть, так может кинуть. А если нет желания, поднимите цены, она все равно будет куплять. Нахально.
Но надо сразу со школы начинать. Там этот вопрос. Сейчас, что курение вред семье. Надо личный пример. Сам куришь, как ты можешь потребовать с кого-то.
А пытание на улицах Могилёва, что треба зробить, каб сярод беларусаў было меней курцоў.
Жыццё пасля раку.
Цыкль перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Што тыдзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Вы слухаете «Радио Свобода» и зараз у эфира «Картотека Сталина». Штодня у нашем эфире и на сайте Сергей Дубовец коротко представляет одну из биографий ахвяров сталинских репрессий.
Данилевич Адам Андреевич народился в 1867-м у вёсцы Пушчанки Борисовского района Менской области. Белорус, селян, неписьменный, селянин. Особистая господарка у вёсцы Пушчанки. Арештованы 21 соковика 1925-го, осуджены 21 травня 1926-го за бандитизм, шпионаж, за антисоветскую агитацию до высшей меры покарання. Расстреляны 21 травня 1928 году. Реабілітаваны 31 сакавіка 1992. Архіў КГБ РБ, шифр 32499С.
Кожны дзень на сайце «Свабоды» Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адну з ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Вы на хвалях «Радио Свобода» у праскай студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная падзея дня. На думку аналітыкаў, рашэнне Украіны прыпыніць еўраінтэграцыю прывядзе яе ў мытны звяз. У Беларусі вынесена пастанова аб выдачы Уладзіслава Баумгертнера Расіі. Расійскае кіраўніцтва зноў актывізуе свае высілкі па аб'яднанні МАЗу і КАМАЗу. Александр Лукашенко завершае свой дзённы афіцыйны візыт у Баку. Хрысціянска-дэмакратычныя актывісты распачынаюць кампанію за спыненне прапаганды гвалту і садызму адносна жывёл. Маці палітвязня Мікалая Аўтуховіча Лідія Аўтухович праходзіць медычнае абследаванне ў Менскім доме міласэрнасці. Літаратар з Горадні Алла Петрушкевіч напісала першую кнігу пра вядомую эмігранцкую паэтку, аўтарку гімну «Магутны Божа» Наталлю Арсеньеву.